Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Сьогодні ми переходимо до 15-го розділу цієї книги, де Ісаїя проголошує пророцтво про Моава. Читаємо перший вірш. «Пророцтво про Моава. Справді вночі Армоав пограбований був та знищений. Справді вночі Кірмоав пограбований був та знищений». Обставина часу «вночі» засвідчує, що покарання Моава відбулося раптово та несподівано. Пророк двічі повторює це слово, аби наголосити раптовість та несподіваність покарання, що впало на народ. Страшне лихо трапилося вночі. Відтоді для моавського народу розпочалася ніч ридання та горя, що ніколи не скінчилася. Асирія знищила моавський народ страшним способом, що навіть неможливо описати словами. Виникає враження, що асирійці повністю стерли моавський народ з лиця землі. Кір, розташований на вершині гори, на відстані приблизно 15 кілометрів від південно-східного узбережжя Мертвого моря. Пророк Ісаїя далі проголошує. «Він пішов до святині, а Дивон на верхів'я, щоб плакати, на Неву й на Медеву голосить Моав, на всіх головах його лисина, обстрижена кожна його борода». В наведених рядках згадується декілька географічних пунктів, про які вам, шановні слухачі, мабуть, нічого не відомо. Тут сказано про святиню. Вірогідно, що це храм Чемоша, розташований в тих краях. Дивон – це місто, котре було розташоване на східному березі Йордану. Там було знайдено моавський камінь. Нево – це гора, з вершини якої Мойсей побачив обіцяну землю. Медева – це місто, що належало Рувиму. За часів життя пророка Ісаїї всі ці перелічені міста та місцевості входили до складу Моавського царства. Але все царство Моавське мало бути знищене. Моавітів було покликано прийняти віру в Бога, однак вони відмовилися робити це. Натомість вони вклонялися та вшановували ідолів, встановлених в язичницьких храмах. При цьому моавіти проголошували, що вони поклоняються та вшановують живого, справжнього Бога. Далі пророк Ісаїя проголошує. На всіх його вулицях підперезались веретою, на дахах його та на майданах всі голосять. Коли нещодавно я відвідав місто Амман в Йорданії, я був дуже здивований. Це дійсно дуже дивне місто. Сьогодні це бідний та злиденний край. Однак за часів пророка Ісаїї це була могутня та багата країна. Мені здалося, що й досі це місце є прокляте Богом. Покарання Моаву мало бути таким суворим, що навіть пророк Ісаїя був глибоко зворушений. Читаємо п'ятий вірш. «Моє серце кричить про Моава, втікачи його аж до Цоару, до Еглат-Шеліш-Шиї, бо з плачем ходять збіччям Лахіту, бо на Хоронаїмській дорозі встає крик загибелі». Незважаючи на те, що Моав був запеклим ворогом Ізраїлю, пророк Ісаїя зі співчуттям ставиться до моавського народу, якого очікує страшне лихо та горе. Наведені слова яскраво характеризують милосердя Небесного Творця, незважаючи на гріховність та занапащеність сучасного людства. Небесний Отець продовжує любити людей. Бог бажає подарувати людям свою милість та благословіння, якщо люди у вірі звернуться до нього. В наступних віршах наведено детальне зображення суворого Божого покарання Моавського краю. Необхідно зазначити, що всі ці пророцтва здійснилися так, як проголосив Ісаїя. 16-й розділ книги пророка Ісаїї розпочинається останнім закликом Бога до моавського народу. Бог пропонує моавитянам прийняти його милість, і це він пропонує в останній раз. Читаємо перший вірш 16-го розділу книги пророка Ісаїї. «Овечки пошліть власникові землі, із сели на пустиню, на гору Сіонської дочки. Пророк говорить, що Моав мав послати до Ізраїлю ягня для жертвоприношення на вівтарі. Ягня – це та жертва, що найкраще зображає Ісуса Христа. Агнця Божого, котрий бере на себе гріх світу. Якщо б Моав надіслав Ізраїлю ягня для жертвоприношення, тоді б це засвідчило, що моавитяни визнають Бога, котрий править життям ізраїльського народу. Проте моавитяни так і не відправили ягня для жертвоприношення в Ізраїлі. Вони хотіли бути віруючими людьми. Вони хотіли, аби їх вважали щироролігійними. Проте водночас моавіти не бажали визнати існування вищої за людську волі Божої. Моавити не хотіли скоритися волі свого небесного Творця. Через це Всевідаючий Бог вважав їх пропащими грішниками. В цьому полягав їх великий гріх. Пророк проголошує: «І станеться, мов те сполошене птаство скубла повигонене, будуть дочки моавські при бродах Арнону». Мені доводилося переїжджати через цю маленьку річечку Арнону. Більш схожа на струмок ця річка, звичайно, не могла служити нездоланним кордоном між Моавським краєм та асирійцями. Вороже військо асирійців легко перейшло цю річечку. Далі Ісаїя проголошує: «І буде утверджений милістю трон, і сяде на ньому у правді в наметі Давида суддя, що дбатиме за правосуддя, та буде в справедливості вправний». Після того, як Бог закликав язичників створити церкву, Він має намір повернутися та відбудувати занепалу скинію. Саме про це говорить у своїй книзі Ісаїя. Читаємо далі. «Ми чули про гордість Моава, що гордий він дуже, про сваволю його і його гордість, про лютість його, про неслушні його несенітниці». Причина, що викликала Боже засудження та покарання Моава, полягала в надмірній погорді цього народу. Вони зухвало відкинули запропоновану Богом милість та благословіння. Бог мав бажання спасти моавський народ. Проте цей народ вперто вірив у свою праведність та непогрішимість. Пророк Ісаїя сповіщає: «Оце слово, яке говорив був віддавна Господь про Моава. А тепер Господь каже: за 3 роки, однакові з літами наймита, буде зневажена слава Моава з усім велелюддям його, а позосталість мала та дрібна, невелика». Коли всемогутній Бог має справу з народами, котрі чимось зв'язані з Ізраїлем, тоді він використовує календар. Зверніть увагу, Бог ніколи не сповіщає точних дат, коли він говорить про церкву. На протязі 3 років моавський народ має бути знищений. На протязі 3 років всемогутній Бог використовував асирійське військо, аби знищити моавський народ. Так Бог вирішив покарати моавитів за їхню зухвалість та погорду. Диявол, син ранкової зорі, також був переповнений погордою та пихою. Диявол мав намір встановити свій трон вище за трон Господа Бога. Диявол мав намір створити своє власне самодостатнє царство, котре не залежатиме від волі Божої. По суті, в цьому полягає точка зору всього ліберального богослов'я. Погорда та пиха – ось ці причини, з-за яких люди відкидають Слово Боже та не ймуть віри Його об'явленню. Більшість людей бажає притримуватися самоствореної релігії. Такі люди бажають зробити щось заради власного спасіння через те, що такий вчинок тішитиме їхнє самолюбство. Сьогодні лунає багато справедливих звинувачень на адресу служителів церкви. Їх називають лицемірами, егоїстами. Причина всього цього головним чином полягає в гордості людського серця. Ми наставили кожного на його власну дорогу. Моавський народ зазнав справедливого Божого суду та покарання. Історія цього майже забутого сьогодні народу є посланням для нас та прийдешніх поколінь. розділи 17 та 18 говорять про тяжку долю Дамаска та Єфрема. Дорогі слухачі, дозвольте мені ознайомити вас з деякими історичними фактами. З давніх давен місто Дамаск було головним містом в Сирії. Сьогодні Дамаск є столицею Сирії. Багато істориків називали Дамаск найстародавнішим містом світу. Звичайно, існує декілька інших міст, котрі також претендують на звання найстарішого міста. Так, скажімо, жителі та деякі вчені проголошують найстарішим грецьке місто Мікени. Однак в тому місці нічого не варте уваги. Окрім, можливо, одного дуже відомого та популярного ресторана з грецькою кухнею. Або, скажімо, на автостраді вздовж ріки Йордан стоїть дороговказ, що інформує про відстань у кілометрах до Єрихону, найдревнішого міста в світі. Мені здається, що кожна країна намагається довести, що якесь її місто є найстарішим. Я вважаю, що Дамаск має повне право претендувати на таке звання. Визначний історик Вітрінг писав: «Дамаск зазнавав руйнування та пограбування частіше, аніж будь-яке інше місто. Однак знову і знову Дамаск повставав з попелу руїн». Однак під словом «Дамаск» у цьому розділі книги пророка Ісаїї слід розуміти весь сирійський народ. Єфрем – це ім'я одного з ізраїльських родів. Єфрем – це також назва міста. А ще Єфрем – це назва гори та ім'я людини. В Святому Письмі слово «Єфрем» часто вживається, коли мова йде про 10 північних родів ізраїльського народу. Ось як казали пророки: «Бо Ізраїль зробився упертий, немов та уперта корова, прилучився до бовванів Єфрем». Таким чином, у 17-му розділі книги пророка Ісаїї проголошено долю Дамаска та Єфрема, або іншими словами, долю сирійського та ізраїльського народів. Через укладений між Сирією та Ізраїлем союз для об'єднаних дій проти Юдеї, засудження та покарання Сирії також стосується Ізраїлю. Адже обидва учасники злочину мають нести відповідальність перед судом за скоєне зло. Тепер звернемося до книги пророка Ісаїї і прочитаємо перший вірш із 17-го розділу. «Пророцтво про Дамаск. Ось Дамаск вилучається з міст і стається, як купа руїн. І станеться Дамаск, як купа руїн», – проголошує пророк. Деякі слухачів можуть відразу зауважити, що це пророцтво так і не здійснилося. Адже сучасний Дамаск, як стверджують місцеві краєзнавці, в історичній частині зберіг стародавню забудову. Але я наголошував раніше, що стародавні пророцтва містять водночас і далекосяжну перспективу, і місцеві пророцтва, що мають здійснитися дуже скоро. Отже, на мою думку, можна навести два пояснення проблеми, що виникла при розгляді цього пророцтва. Перше. Необхідно добре розуміти, що висновки вчених істориків не завжди бувають абсолютно точними стосовно місця розташування стародавніх міст. Нещодавно відомий історик видав велику книгу своїх досліджень стародавнього світу. А трохи згодом в інтерв'ю на телебаченні цей вчений заявив, що найбільшими брехунами в світі, як то б ви думали, саме вчені історики. На території сучасного Дамаску можна побачити дуже багато стародавніх руїн. Можливо, що це справді руїни древнього Дамаска. Однак слід зазначити, що історія Дамаска дуже нагадує історію багатьох інших стародавніх міст. Якщо місто було загарбане та зруйноване ворогами, тоді відбудоване місто не завжди знаходилося на тому самому попередньому місці. Дуже часто зруйновані міста відбудовувалися в іншому місці. Зауважу, що деякі міста, наприклад, священне місто Єрусалим, відбудовувалися завжди на старому місці через велику значимість цього місця для людей. Друзі, пропоную залишити розв'язання цієї проблеми вченим археологам. Нехай вони знайдуть переконливу відповідь, де стояв древній Дамаск і що за руїни збереглися до нашого часу. Друге. Місто Дамаск витримало жахи та страждання війни та загарбання на протязі всієї своєї історії. Дамаск ніколи не припиняв свого існування як місто. Однак через зруйнування ворогами Дамаск відбудовувався в інших місцях. Дуже вірогідно, що Дамаск є найстарішим містом на землі. До наших днів Дамаск вистояв усупереч різноманітним катастрофам та катаклізмам, що відбувалися на землі. Одне військо загарбників змінювалося іншим. Дамаск став жертвою багатьох пограбувань та руйнувань. Однак місто завжди відроджувалося і продовжує існувати. Проте Дамаск не врятується в часи великих страждань та лиха. Дамаск буде зруйновано та знищено. Як говорить пророк Ісаїя, Дамаск стане як купа руїн. Шановні слухачі, обидва наведені пояснення підтверджують точність пророцтва Ісаїї. Читаємо другий вірш. «Покинуті будуть міста Ароеру, для отар вони будуть, і чи будуть лежати, і не буде кому їх сполошити». Міста Ароеру – це місцевість, розташована поблизу Дамаска. Увесь цей район буде повністю знищено. Вірогідно, що це вже траплялося в минулі часи. Безперечно, це знову відбудеться у майбутньому. Далі Ісаїя проголошує. «Зникне твердиня з Єфрема, і царство з Дамаска, і решта Араму будуть як слава синів Ізраїля, говорить Господь Саваоф». Північне Ізраїльське царство має отримати свою належну частину покарання, котре очікує Дамаск, адже вони є союзниками. Обидва царства були захоплені асирійським правителем Тіглат-Пілессером, про що свідчить Друга книга царів, 15 розділ. Врешті-решт, ізраїльський народ був зігнаний зі своєї землі асирійським царем Салманасаром, про що свідчить Друга книга царів, 17 розділ. Зрозуміло, що ці події треба вважати лише частковим здійсненням стародавнього пророцтва Ісаїї. Однак багато людей помилково вважають ці події повним здійсненням пророцтва. Але, на мою думку, повне здійснення цього пророцтва має відбутися у майбутньому. Так, часткове здійснення цього пророцтва вже відбулося. Але часто, перечитуючи Слово Боже, ми розуміємо, що Бог частковим виповненням своїх пророцтв намагається переконати нас в повному здійсненні пророцтв у майбутньому. Далі в цьому розділі мова йде про неминучість справедливого Божого покарання. Я не буду дуже детально зупинятися на розгляді наступних віршів цього розділу. Прочитаємо 10-й вірш. Пророк Ісаїя проголошує: «Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам'ятала про скелю сили твоєї. Тому та садиш розсадника приємного і пересаджуєш туди чужу виноградину». Пророк Ісаїя звертається до північного Ізраїльського царства. Скеля сили – це ще одне з імен Господа Бога. Необхідно зазначити, що проголошене тут Ісаїєю пророцтво здійснилося саме так, як було проголошено. Це пророцтво, як і всі інші, має глибоке духовне значення. Землі сучасного Ізраїлю рясно засаджені чудовими фруктовими деревами та прекрасними виноградниками. Чудові кедрові ліси в Лівані майже повністю знищені на сьогодні, однак в Лівані росте багато інших дерев. Оливкова гора була рясно вкрита деревами. Але за час, коли землі Палестини знаходилися під контролем Туреччини, практично всі ліси було повирубувано. Після Першої світової війни уряд Великобританії розпочав кампанію по відновленню зелених насаджень у тих краях. Сьогоднішній уряд Ізраїлю ретельно продовжує розпочату англійцями добру традицію. Щороку в Ізраїлі висаджують мільйони нових дерев. У 18 розділі мова йдеться про покарання країн, розташованих на іншому березі ефіопських річок. Дослідники Біблії ще й досі точно не встановили, про які саме народи говорить у цьому розділі пророк Ісаїя. Але про це ми поговоримо з вами в нашій наступній радіопередачі. Закликаємо вас слухати нас, моліться за нас і пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить.